ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით გადაცემას დღეს გაუძღობთ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. თუმცა თავიდან ტრადიციულად დავიწყებთ ახალი ამბებით ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
დილომშვიდობის. ინდოეთის დედაქალაქში დელიში 55-მდე გაიზარდა შენობის ჩამონგრევისას დაღუპულთა რაოდენობა 75-ზე მეტი ადამიანი არის დაშავებული. მაშველები ვარაუდობენ, რომ ნანგრევების ქვეშ კიდევ ათობით ადამიანია მოყოლილი. ამ შენობის ჩამონგრევაში ხელისუფლება შენობის დამგეგმავებს, არქიტექტორებს ადანაშაულებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ოპერაცია შეაქო როგორც მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მქონემა, შემდეგ რაც ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ სასურველია ამერიკელი სამხედროები ნაკლებად ჩანდნენ ავღანეთში, რადგან მათი ყოფნა ავღანელებს ამბოხებაში მონაწილეობისკენ უბიძგებს. კარზაიმ ეს შეფასება გამოთქვა ინტერვიუში, რომელიც გუშინ წინ გამოქვეყნდა ჰილარი კლინტონის განცხადებით. შეერთებული შტატები ითვალისწინებს კარზაის კრიტიკას, თუმცა რეალობა მაჩვენა, რომ შეერთებული შტატების ტაქტიკა წარმატებულია. გუშინ უფრო ადრე ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ძალების სარდალმა გენერალმა დევიდ პეტრეუსმა აღნიშნა, რომ განცუფრებული და განაწყენებულია კარზაის მოწოდებით შეიკვეცოს სამხედრო ოპერაციის მასშტაბი. ამის პარალელურად დემოკრატმა სენატორმა კრისტენ ჟილიბრენდმა, რომელიც ახლახან იმყოფებოდა ავღანეთში, განაცხადა, რომ ის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრია, მან განაცხადა, რომ კარზაიმის პოზიცია ამერიკის ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ევროზონის ფინანსთა მინისტრები იკრიბებიან დღეს იმისათვის, რომ ევროზონაში კრიზისის გავრცელების თავიდან აცილებაზე იმსჯელონ. დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლება კომპენსაციას გადაუხდის გუანტანამოს ციხის ყოფილ ტუსაღებს. ყველა ისინი ჩივიან, რომ მათ წინააღმდეგ ბრიტანეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა გუანტანამოში მოთავსებამდე ისინი სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა აწამეს. სწორედ ამიტომ 1000-მდე ადამიანი დაახლოებით მთლიანობაში მილიონამდე დოლარის კომპენსაციას მიიღებს დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებიდან. ავღანეთიდან საქართველოში შერაღებული ძალების 31 ბატალიონის 130-მდე სამხედრო მოსამსახურე დაბრუნდა გუშინ. სამხედროებს ალექსევკაში თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაია და საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი დახვდნენ. ჯარისკაცებთან მათი შეხვედრა, როგორც სააგენტო ინტერპრესს ნიუსი უწყება, მედიისთვის დახურული იყო. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჯონ ბასმა განაცხადა, რომ მოხარულია, რომ ქართული ბატალიონი ავღანეთში ძალიან წარმატებული მისიის შემდეგ დაბრუნდა. მქონდა ბედნიერება პირადად შეხვედროდი ამ სამხედროებს, მათთვის მადლობა გადამეხადა და სამშობლოში დაბრუნება მიმელოცა. ამ ბატალიონმა ძალიან მნიშვნელოვანი მისია შეასრულა არამხოლოდ ავღანეთის, არამედ ჩვენი საერთო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. მათი წარმატებული მისიის შედეგად მდგომარეობა უფრო უსაფრთხო გახდა, როგორც ავღანეთში, ისე გაუმჯობესა და ჩვენი საერთო უსაფრთხოების მდგომარეობაც, განუცხადებია სააგენტოს თანახმად შეერთებული შტატების ელჩს. აცხადებს სხვა ამბებს საქართველოში დღეს პარლამენტში სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი ხათუნა კალმახელიძე მივა. კალმახელიძე პარლამენტში ანტეგრისულმა საბჭომ მიიწვია. როგორც სააგენტო პირველ საბჭოს აპარატში განმარტეს, მინისტრთან შეხვედრის მთავარ თემას პენიტენციურ სისტემაში არსებული პრობლემები და სასჯელ აღსრულების სფეროში დაგეგმილი რეფორმები წარმოადგენს. მიმდინარე კვირაში ანტეგრისული საბჭო კიდევ ერთ სხდომას გამართავს, რომელზეც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრთან შეხვედრა იგეგმება. დღევანდელი სხდომა კი 13 საათისთვის არის დანიშნული. დედაქალაქის მერე გიგი უგულავაკი დღეს თბილისის საკრებულოში ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრებს შეხვდება. ქრისტიან დემოკრატების წევრი ინგა გრიგოლიას თანახმად, მათი დედაქალაქის მერთან ძალიან ბევრი კითხვა აქვთ. მთავარი საკითხი, რომელსაც შეხვედრაზე განვიხილავ, დედაქალაქის 2011 წლის ბიუჯეტი იქნება, განაცხადა გრიგოლია.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს, მან გაგაცნოთ ახალი ამბები, ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას, გადაცემას გავაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ალბათ მხოლოდ პროგნოზიც არ იქნება, თავის ერთ-ორ სიტყვასაც მიაყოლებს ნინო.
სამთრის პირას რამღა წაუკიდა ეს ცეცხლი ტყეებს, მაგრამ ცეცხლმა რა იცი სამთარი და ზაფხული. იპოვის კერას და მიდი. ამასწავლდნენ ხოლმე დღეში ცეცხლი არ დატოვაო. თქვენს ხომ გასწავლდნენ? ისე ამასწავლა რა თუნდა. ახლა ვინ დაითვლის რამდენი ოქროსფერი ხე ჩაიწვა და კიდევ რამდენი ხე ვეღარ გამოიბამს გაზაფხულზე კვირდებს. თბილი შემოდგომა კი ისევ გრძელდება ჩვენს ქვეყანაში. დღეს ქუთაისში 25 გრადუსი სითბო იქნება. ანალოგიური ამინდიანა ვარაუდების უგდიჩი. პლუს 25 და მზიანი დღე. 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. დღეს ამბროლაურში პლუს 21-იანა ვარაუდები. 24 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსების სოხუმში. ბათუმში პლუს 23 იქნება. 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორში. დღეს ხინვალში სინოპტიკოსები 18 გრადუს წინასწარმეტყველებენ. პლუს 14-ია მოსალოდნელი ყაზბეგში. თელავში 18 გრადუსი სითბო იქნება. 20 გრადუსია მოსალოდნელი რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები. პლუს 19 იქნება დღეს ჩვენს დედაქალაქში. მე ვდარდობ ცეცხლს აკიდებულ ტყეებზე. როგორი ფერადი და ლამაზია ხოლმე ამ დროს იქაურობა. ახლა კი ბოსა და ფერფლში გახვეულა.
ოჩერს ნინას შეკითხვას ცოტა ხანში გავცემთ პასუხს, რამ გამოიწვია ხანძარი.
ვისაც სამაზე
პასუხი. ნინო ხარაძის სიუჟეტია, რომელსაც ერთად მოვისმენთ სულ ცოტა ხანში, მაგრამ მხოლოდ ეს არ გვექნება, კიდევ რას შემოგთავაზებთ, აი, ახლა გეტყვით. დავიწყებთ იქიდან, რომ პარლამენტის ორი კომიტეტის წარმომადგენლების მიერ მომზადებულ კანონპროექტს, რომელსაც მედიის თავისუფლების ხარისხი უნდა ამაღლოს, ოპონენტები არასაკმარისად მიიჩნევენ.
პარლამენტის თავმჯდომარემ დაავალა ორი რამ. პირველი საკითხი გადაწყვიტა კომიტეტმა 90%-ით და მეორე საკითხი საერთოდ არ გააკეთა.
საქართველოს 4 დიდ ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში არასრულწლოვანთა სასჯელისაგან განრიდების პროგრამა მოქმედდა.
დაზარალებულმა მხარემ თავის განცდაზე უნდა თქვას, თუ აი რა ზიანი მიადგა მას ამი და ბავშვისთვის ეს იყოს კარგად გაცნობიერებული. ბავშვები ხო ამას არ უკვირდებიან.
დღეს არის ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე. ამასთან დაკავშირებით ულაპარაკებს სტუდიაში ჩვენთან ერთად სტუმრად იქნება ომბუდსმენის ოფისთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის უფროსი ბექა მინდიაშვილი. და იმედია მარტო ჩვენ არ ვილაპარაკებთ და თქვენს გამოიჩენთ ინიციატივას, თუ დაგაინტერესებთ შეგძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ბარემინო შენთვის ნომრები მრავალფეროვნების.
დაინტერესებთ და თუ სურთ ამაზე აზრის გამოთქმა 15-10-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინება 15-10-ზე გაცემის მეორე ნახევარში კი სტუმრის სტუდიაში ყოფნისას დარეკეთ ნომერზე 988-327.
და როგორც შეგვიძლია, აი აქედან დავიწყებთ, რომ პარლამენტის ორი კომიტეტის წარმომადგენლის მიერ მომზადებულ კანონპროექტს ოპონენტები არასაკმარისად მიიჩნევენ ორი ძირითადი მიზეზის გამო. ჯერ ერთი, პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე 12 ნოემბერს დარეგისტრირებული საკანონმდებლო ინიციატივა არ ითვალისწინებს სრულ აკრძალვას ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებული კომპანიებისთვის და მეორე, უმრავლესობის წარმომადგენლების მიერ მომზადებული კანონპროექტი ოპონენტების აზრით არასახავს მედია სივრცეში დაგროვილ სხვა არაერთ პრობლემას. პარალელურად პარლამენტში მიმდინარეობს მზადება საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი პროექტების საკანონმდებლო ინიციირებისთვის. ახლა უფრო დაწრულებით ყველა არგუმენტის და კონტრარგუმენტის შესახებ ლელა კუნჭულია გეტყვით.
მართალია, პარლამენტის ორი კომიტეტის წარმომადგენელთა მიერ შემუშავებული პროექტი ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ კომპანიებს მაუწყებლის ლიცენზიის ფლობას ან ლიცენზიაზე განაცხადის შეტანას უგრძალავს, მაგრამ იმავე ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს საშუალება ეძლევა განკარგოს ლიცენზიის მფლობელი კომპანიის 10%. იმის გამო, რომ მედია მფლობელობის მექანიზმში ოფშორული ზონის ცნება კი არ გაქრა, არამედ მხოლოდ შეიზღუდა, უკმაყოფილებას გამოხატავს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ლევან ვეფხვაძე. ის თვლის, რომ იურიდიულ საკითხთა და დარგობრივი ეკონომიკის საპარლამენტო კომიტეტებმა პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის 26 ოქტომბრის დავალება არადამაკმაყოფილებლად შეასრულეს.
პარლამენტის თავმჯდომარემ დაავალა ორი რამ. პირველი, ოფშორებთან დაკავშირებით საკითხი საბოლოოდ გადაწყვეტილიყო და მედია მფლობელობის საკითხი ყოფილიყო გამჭვირვალე და მეორე დაავალა ის, რომ ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, მედია დაფინანსების საკითხი ასევე გამჭვირვალე. პირველი საკითხი გადაწყვიტა კომიტეტმა 90%-ით, სამწუხაროდ 10% როგორც ჩანს დატოვა იმისთვის, რომ ამ ოფშორში დარეგისტრირებულ კომპანიას შეძლებულება 10%-იანი წლის ფლობა ძირითად კომპანიაში, რომელიც თავისუფლებს ლიცენზიას. და მეორე საკითხი საერთოდ არ გააკეთა.
ლევან მეფხვაძის მიერ არადამაკმაყოფილებლად შეფასებული კანონ პროექტი, რომელსაც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი 4 დეპუტატი აწერს ხელს, 15 ნოემბერს მიაწოდეს ვახტანგ ხმალაძეს, იმ საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს, რომელმაც საკუთარი საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტში 12 ნოემბერს შეიტანა. იმის გარდა, რომ კანონ პროექტში ამ ჯგუფის მიერ ინიცირებული მედიამფლობელობის ფინანსური გამჭვირვალობის თემა საერთოდ არ არის ასახული, ვახტანგ ხმალაძეს ეგრეთ წოდებული 10%-იანი ოფშორული წილის საკითხიც საკმაოდ დამაფიქრებლად მიაჩნია.
სავსებით შესაძლებელია, რომ ის 90%-იანი წილი ფორმალურად ქონდეთ სხვადასხვა პირებს, საზოგადოებისათვის ცნობილი იქნება მათი სახელები, გვარები თუ კომპანიების დასახელება, მაგრამ რეალური მფლობელი იყოს სწორედ ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული პირი და მიუხედავად მცირე წილისა, სწორედ ის განსაზღვრავდეს მაუწყებლის პოლიტიკას, რადგან ამ ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანიის მეშვეობით შესაძლებელი იქნება სწორედ იმ ფინანსური ნაკადების შემოსვლა მაუწყებელში. ჩვენ ვერასოდეს ვერ გავიგებთ, საიდან წამოვიდა ეს ფული.
ვახტანგ ხმალაძემ, ისევე როგორც საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფის სხვა წევრებმა, ჯერჯერობით არიციან თუ რა ბედი ეწევათ მათ მიერ პარლამენტში 12 ნოემბერს შეტანილ საკანონმდებლო პაკეტს. ბოლო ინფორმაციით, პაკეტი 7 კანონ პროექტს ითვლის და მედიის წინაშე მდგარი პრობლემების აღმოსაფრთხოლად არაერთ საკანონმდებლო კომპლექსურ ცვლილებას ითვალისწინებს. თუმცა ცვლილებების საჭიროებას ვერ ხედავენ უმრავლესობაში, მათ შორის ვერც მათ მიერ მომზადებული პროექტის ერთ-ერთი თანაავტორი, პარლამენტის იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ჩიორა თაქთაქიშვილი.
საქართველოს 2020 წლიდან მოყოლებული მიღებული მთელი დიდი საკანონმდებლო აქტები, მედიის თავისუფლების უზრუნველყოფა, ეს გამოიწვია კანონი, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, კანონი მაუწყებლობის შესახებ, რომლებიც ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით, რომელთაც შედგება მედიის გამოხატვის თავისუფლებასთან, აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური კანონები შესაბამის სფეროში მოხდა. შესაბამისად, ჩვენ ამ ეტაპისათვის ვხედავთ ვერავითარ აუცილებლობას დავიწყოთ კონსულტაციები საქართველოს არსებული კანონმდებლობის საკანონმდებლო ბაზის სერიოზულ გადახედვასთან დაკავშირებით.
ჩიორა თაქთაქიშვილის მიერ 12 ნოემბერს გაკეთებული ამ განცხადებიდანაც ჩანს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არაპირებს სერიოზულად მიუდგეს საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფის მიერ ინიცირებული კანონპროექტების განხილვას, რომელთა პაკეტიც პარლამენტში საკანონმდებლო წინადადების სახით არის შესული. თუმცა, როგორც ლევან მეფხვაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა აპირებს, რომ ხსენებულ წინადადებას საკანონმდებლო ინიციატივის სახე მისცეს. ამის შემდეგ გაჩნდება შესაძლებლობა, რომ საზოგადოებრივი ჯგუფის კანონპროექტების განხილვა ორი კომიტეტის მიერ შემუშავებული პროექტის პარალელურად დაიწყოს.
ზლელა კუნჯულია გახლდათ, რომელიც გააგრძელებს კიდევ საფთების გაშუქებას, როდესაც რაღაც ახალი მოხდება. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
და როგორც დაგპირდით, ახლა დავსვათ შეკითხვა, რამ გამოიწვია ერთდროულად წელიწადის ცივ პერიოდში ტყის ხანძრები, რა ფართობი მოიწვა ხანძარმა, ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს 4 სხვადასხვა რეგიონში გავრცელებული ტყის ხანძრები ძალიან გავს ერთმანეთს. იმერეთში ბაღდათის რაიონში სოფელ ზეკრის მიმდებარე ტყის მასივში ცეცხლის შემოდგომის გამხმარ ფოთლებს უკიდია. იწვის დაახლოებით 20-მდე ჰექტარი ფართობი. ინფორმაცია ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ კახა გოგანაძემ მიაწოდა, რომელიც ადგილზე იმყოფებოდა.
ეს არის ფოთლოვანი ტყე და იწვის ძირითადად ჩამოცვენილი ფოთოლი და მხოლოდ ხმელი ხე, ფაქტიურად ნედლ ხეს არ ზიანდება, ნედლი ხე, ცოცხალი ხე არ ზიანდება ამით. არის ადგილები ისეთი, სადაც ცოცხალი ძალით შეუძლებელია ხანძრის ჩაქრობა, ასეთ ადგილებში ვერტფრენით ვახერხებ ლოკალიზებას და სადაც ფიზიკურად შესაძლებელია ადამიანის მისვლა, ყოველდღიურად 100 კაცის შემადგენლობით გავდიოდ ჯგუფი.
თელავის რაიონში სოფელ ნაფარეულთან ახლოს ხეობაში ტყიდან მომავალი კვამლი ადგილობრივებმა პარასკევს შენიშნეს. ისევე როგორც იმერეთის რეგიონში, ცეცხლი აქაც 20-მდე ჰექტარ ფართობზე ტყის ტერიტორიაზე ჩამოცვენილ ფოთლებს უკიდია. თელავის რაიონის გამგებელი ვასილ დავითაშვილი აცხადებს, რომ საგანგებო სიტუაციათა სამსახურთან ერთად, რომელიც ვერტფრენის საშუალებით იქვე მდებარე ლოპო ტასტიდან იღებს წყალს და ასე ებრძვის ცეცხლს, ადგილობრივი 60-მდე მცხოვრები ყოველდღიურად მუშაობს ცეცხლის ლოკალიზებისთვის.
ნელა-ნელა მიყვება, ეს კი აალებული ცეცხლი ხარ არის რა, ნელა-ნელა მიყვება და ის ფოსები იწება და ის რომ მოსახლეობას ემუქრებოდეს ან სოფლეს ან ემუქრებოდეს, ესეთი რამ არ არსებობს, კონტროლდება ყველაფერი და შეიძლება მოსაოდნელია რომ დღეს უკვე შეიძლება გავიდეთ ბოლოში და ეს ყველაფერი მორჩეს.
აცხადებს ვასილ დავითაშვილი. ყაზბეგის რაიონის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გოდერძი მარსაგიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სნოს მიდამოებში მთის მწვერვალზე არსებულ ტყეში იწვის ასევე ბალახი და ფოთლები, რომელიც ხეებს არ უქმნის საფრთხეს, თუმცა მისი სიტყვებით ტყეში ფრინველების ბუდეებს და ცხოველთა ბუნაგებს ნამდვილად შეექმნება საფრთხე, რაც მისი სიტყვებით ნაკლები მნიშვნელობის პრობლემა არაა. ადგილობრივი ძალებით სტიქიასთან გამკლავება გაჭირდებაო, ამბობს გოდერძი მარსაგიშვილი, რადგან მისი განცხადებით ზემოსვანეთის ამ სოფლებში სულ რამდენიმე ოჯახი ღაცხოვრობს. საქართველოს გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო სააგენტოს ტყის მოულა აღდგენის სამსახურის უფროსი ნათია იორდანიშვილი უკანასკნელ საათებში არსებულ მდგომარეობაზე საუბრისას ამბობს, რომ ტყეებში არსებულ ნედლხეებს საფრთხე არ ემუქრება.
ქეთამთიანეთში მთლიანად არის ყველა კერა ლოკალიზებული. ახახას ესაუბრებ აღდეთში კონკრეტულად ადგილზე მყოფ პირებს და უკვე მხოლოდ ერთი კერაა დარჩენილი ზეკარში ხეობაში და ვერცხენი მუშაობს ტილიდან და იმედი აქვს რომ თვით ბოლომდე ის ლოკალიზებული იქნება, ანუ იმერეთის მთლიანად იქნება ჩამქრალი ხანდიანი იმერეთის რეგიონში. კახეთს რაც შეეხება რჩება ახმეტაში და საგარეჯოში, თელავში ჩამქრალია უკვე.
ნათია იორდანიშვილის განცხადებით, ცეცხლის ლოკალიზების შემდეგ შესაძლებელი გახდება ხანძრების გამომწვევი მიზეზის დადგენა. მანამდე კი იგი ვარაუდს გამოთქვამს, რომლის მიხედვითაც ხანძრები მონადირეების და მწყემსების დაუდევრობით შეიძლება იყოს გამოწვეული. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი აღნიშნავს, რომ წლის ამ დროს ხანძრების ალბათობა ნაკლებია დაბალი ტემპერატურის გამო, თუმცა იგი მაინც არ გამორიცხავს კლიმატური ცვლილებების გავლენას მიმდინარე ხანძრებთან მიმართებაში, ამასთან სხვა მიზეზებსაც ასახელებს.
თვალსაჩინო არის თანდათან უფრო კლიმატის გლობალური ცვლილების შედეგები. მეორე კი ადამიანების ქცევა, რომელიც უარესობისკენ იცვლება და არა უკეთესობისკენ. მე გულისხმობ იმას, რომ სულ უფრო ხშირად და უფრო მეტ ფართობზე ხვდებით საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურებულ ტყის ფართობებს და არა მხოლოდ ტყის, და რაც შესაძლებელია გახდეს ამ უჩვეულო თვილ ამინდებთან ერთად კომბინაციაში ტყის ხანძრების პროვოცირების შედეგი.
თენგო მაჩაბელი გამოცდილი მონადირეა. ის ამბობს, რომ ახლა ნამდვილად არის ნადირობის სეზონი და ერთეული ადამიანების დაუდევრობას არ გამორიცხავს, მაგრამ ზოგადად მონადირეებს მისი სიტყვებით წესად აქვთ, რომ ტყეში ნაკოჩხალიც კი არ უნდა დარჩეს ჩაუქრობელი.
ზოგადად მონადირის წესი არის და ეს, რომ იქ კვალი არ უნდა დარჩეს ცეცხლის რა, ნუ კვალი როგორ ნაკოჩხალი ცალ უნდა დარჩეს.
საქართველოს გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო სააგენტოს მონაცემებით წელს ზაფხულის განმავლობაში გაჩენილმა ხანძარმა 430 ჰექტარი ფართობი ტყის მასივი გაანადგურა. ოფიციალური მონაცემებით უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში ცეცხლის სტიქიამ 2500 ჰექტარი ტყის ფართობი შეიწირა.
ეს ნინო ხარაძე გახლავთ, ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა გეტყვით, თუ რა უნდა მოხდეს ქვეყანაში დღეს, რა არის დაგეგმილი. დღეს არის არაერთი პრესკონფერენცია თუ ბრიფინგი დაწვრილებით აღარ ჩამოგვითვლით, არ ამგონი ყველასთვის საინტერესო იყოს, თუმცა ზოგადად თემებს გაგაცნობთ, რომ იცოდეთ რაზე მიმდინარეობს მსჯელობა. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის საგარეო ვალზე ილაპარაკებს ახალი მიმარჯვენეების საპენსიო პრობლემაზე 2011 წლის ბიუჯეტში. განათლება რჩება დღესაც განათლების საკითხები კლამდებურად პრობლემად. განათლების მინისტრი ქალაქის მერთან ერთად რამდენიმე სკოლის მოსწავლეებს ეწვევა და შეხვდება მათ, რასთან დაკავშირებით არ ვიცით, თუმცა მე-12 კლასელი ჩაატარებს ამის პარალელურად პრესკონფერენციას და ელაპარაკებს მასზე განხორციელებულ ზეწოლაზე. დღეს, როგორც უკვე გითხარით, გახლავთ ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე, კიდევ ერთხელ ჩვენ ცოტახანში ვილაპარაკებთ სტუდიაში ტოლერანტობაზე და თუ 6 საათზე კონცერტზე წასვლა მოგინდა, ჯგუფი ფრანის კონცერტი იქნება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სეზონში. აგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 20 წუთია, 19 წუთია უფრო სწორად, ცოტა დაგვიგვიანდა ანონსი, მაგრამ ალბათ ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს, და შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. ნატოს სამიტამდე რამდენიმე დღით ადრე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ბრიუსელში სამიტის წინა პრესკონფერენცია გამართა და უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვებს. მან თქვა, რომ ლისაბონის სამიტი იქნება უმნიშვნელოვანესი ნატოს ისტორიაში, სამიტი გააძლიერებს ალიანსის საფუძვლებს და დაადასტურებს ღია კარის პოლიტიკის გაგრძელებას მსურველი ქვეყნებისთვის. როგორც უკრაინის გარეშეო, თქვა მან. კობალიგლიგადას მოუსმინეთ.
ნატოს სამიტამდე რამდენიმე დღით ადრე ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ მოუწოდა შეერთებულ შტატებს ათა შეამციროს სამხედრო ოპერაციები მის ქვეყანაში. ხაზი გაუსვარა იმ გარემოებას, რომ ღამის სეიდები კიდევ უფრო ართულებს ვითარებას ავღანეთში. ამის ერთგვარი პასუხი იყო ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადება 15 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომ საერთაშორისო ოპერაციას ავღანეთში ალტერნატივა არ აქვს.
უაღრესად მნიშვნელოვნად მიმაჩნია გავაგრძელოთ ჩვენი სამხედრო ოპერაცია ავღანეთში, რადგან აშკარაა, რომ მზარდმა სამხედრო წნეხმა თალიბანსა და თალიბანის ხელმძღვანელობაზე ბიძგი მისცა მოლაპარაკებებს შერიგების შესახებ. შესაბამისად, სამხედრო ოპერაციის გაგრძელებას ალტერნატივა არ აქვს.
თხუთმეტი ნოემბრის ვაშინგტონ პოსტი კი აღნიშნავს, რომ ჰამიდ კარზაის ნათქვამმა განაცვიფრა და გააწმილა გენერალი დევიდ პეტრეუსი ამერიკისა და ნატოს ძალების მთავარსარდალი ავღანეთში. ანდერს ფონ რასმუსენმაც განაცხადა, რომ იგი არ ეთანხმება ყველაფერში ავღანეთის პრეზიდენტს, თუმცა ისიც დასწინა, რომ კარზაის სიტყვები ასახავს ალიანსის განზრახვას, რომლის თანახმადაც 2014 წლისათვის ქვეყნის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა ავღანეთის უშიშროების ძალებს გადაეცემათ.
ყურადღებით წავიკითხე, რაც პრეზიდენტმა კარზაიმ თქვა, და მისი განცხადებების არსი ზუსტად იმ მიმართულებისა, რომლითაც ჩვენს გსურს მოძრაობა. ეს არის სამხედრო ოპერაციებში ავღანელთა ხელმძღვანელი როლის გაზრდა და საერთაშორისო ძალების თანდათანობითი გადასვლა დამხმარე როლზე.
სამიტის წინა ბოლო პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასევე განაცხადა, რომ ალიანსი აპირებს გააღმაოს ურთიერთობა რუსეთთან ავღანეთის მიმართულებით და რუსეთთან ერთად იმუშაოს, ათა შეიქმნას ერთობლივი მიმოხილვა უსაფრთხოების ყველა იმ გამოწვევისა, რომელთა წინაშეც რუსეთი და ნატო დგანან. რაც შეეხება ალიანსის გაფართოებას, ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ლისაბონის სამიტზე გაგრძელდება ღია კარის პოლიტიკა. ეს კი ნიშნავს, რომ ორივეს, საქართველოსაც და უკრაინასაც, სხვებთან ერთად შეუძლიათ შეუერთნენ ალიანსს იმ შემთხვევაში, თუკი ორივე ქვეყანა და ნატო ამისათვის მზად იქნებიან. თუმცა რასმუსენის თქმით, სამიტის საბოლოო განცხადებაში როგორც ჩანს ჩაიწერება, რომ უკრაინის ახალ ხელმძღვანელობას აღარ აქვს ნება, რათა განაგრძოს ამ მიზნისაკენ სვლა.
ეს გახლავთ კობალიგლიგაძემ ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა რეგიონების ამბებს კეთოთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ფოთით დავიწყოთ, სადაც აეროპორტის მშენებლობა დაათვალიერა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა. რა დაათვალიერა და სარადარო სისტემები არის იქ უკვე დამონტაჟებული ფრანგული რადარების მეშვეობით, საქართველოს საჰაერო სივრცე კონტროლდება თეაბსერძეს მოსმენით.
ფოთში მშენებარე აეროპორტის ტერიტორიაზე სამოქალაქო სარადარო სისტემის მონტაჟი დასრულდა. შესრულებული სამუშაოები ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ვერა ქობალიამ დაათვალიერა. სამოქალაქო სარადარო სისტემა სანავიგაციო ქსელში უკვე ჩართულია.
ეს არის ერთი სარადარო ცენტრი, რომელიც არის საქართველოში. ეს რადარის ფრანგული რადარია, რომელიც უკვე მუშაობს ამ მომენტში და თვით გახსნა გვექნება დეკემბრის ბოლოს. მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ძალიან უნიკალური რადარი, იმიტომ რომ ყოველდღიურად კონტროლი ჩავატაროთ, თუ რა თვითფრინავები მოძრაობენ საქართველოს ტერიტორიაზე. და რა თქმა უნდა, კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ახალგაზრდა სტუდენტები იღებენ მონაწილეობას მუშაობენ ამ რადარზე.
სარადარო სისტემა უახლესი ციფრული ტექნოლოგიებითაა აღჭურვილი. სამონტაჟო სამუშაოებში ფრანგებთან ერთად 15-მდე ფოთელი ახალგაზრდაც მონაწილეობდა. მათმა ნაწილმა გადამზადების კურსი საფრანგეთში გაიარა. ერთ-ერთი მათგანის, ტექნიკოსის რომან სესკურიას განცხადებით.
რა თქმა უნდა, სამსახური მოგწონს. ან აზღაურებაც საკმაოდ სოლიდურია, კმაყოფილები ვართ. დასაწყისისთვის არაჩვეულებრივია, თან სახელმწიფო სამსახურია, რაღაც კმაყოფილები ვართ ძალიან.
საქაერო ნავიგაციის ლოკაციის სამსახურის ფოთის სარადარო ობიექტის მენეჯერი ვახტანგ ტოღუში ამბობს, რომ სამონტაჟო სამუშაოები კომპანია თალესის წარმომადგენლებთან ერთად განხორციელდა. სისტემა 400 კილომეტრის სივრცის რადიუსს აკონტროლებს და მას უამინდობაშიც კი ნებისმიერი სახის ავიალაინერის ამოცნობა შეეძლება.
სანავიგაციო სისტემაში უკვე ჩართულია ადაპტაციას გაიარა თვითონ სადგურმა. სადგური არის ფრანგული წარმოების თალესის ფირმის, რომელიც 400 კილომეტრის მანძილზე აკონტროლებს უამინდობაშიც ნებისმიერ ლაინერს და უსაფრთხოებას ქმნის ფრენს.
პროექტის თანახმად სამოქალაქო სარადარო სისტემა ექსპლუატაციაში მიმდინარე წლის დეკემბერში შევა. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
და ის სწორედაც რომ ვაგრძელებთ რეგიონული ყოფა ცხოვრების აშკარა თუ დაფარულ, როგორც ახლა ვთქვით, ანონსში. შეახსენეთ თქვენ ახლა რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. და ახლა ზუგდიდელი ახალგაზრდების პრობლემას ვიტყვით, რომელიც როგორც დანარჩენ საქართველოს დიდ ნაწილში ისევე აქაც დასაქმებაა. თეაშონიას მოუსმინეთ.
ზუგდიდში სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა დღითიდღე იზრდება, ხოლო დასაქმებულთა სტატისტიკა მცირეა. დღემდე ომუშევრობა მოსახლეობის თითქმის 60%-ს აწუხებს. ზუგდიდელი ახალგაზრდები აცხადებენ, რომ დასაქმება მათთვის მთავარ პრობლემად რჩება.
მართლა ძალიან რთულია დღეს ჩვენს ქალაქში და მე მგონი საერთოდ საქართველოში ახალგაზრდების დასაქმება მეთოდი სტუდენტების.
ესე იქნება დღეს ზუგდიდისთვის, არამედ ჩვენ საქართველოსთვის. აქედან გამომდინარე დასაქმების პრობლემა ფიენად არსებობს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის.
ახალგაზრდები დასაქმების მიზნით ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა ორგანიზაციებს მიმართავენ. დამსაქმებლის მხრიდან მოთხოვნების გრძელ ნუსხას ისინი ვერ აკმაყოფილებენ, პრიორიტეტი ინგლისური ენისა და კომპიუტერის ცოდნას ემყარება.
სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ დასაქმების სურვილი ბევრია, მაგრამ ითხოვენ ახალგაზრდებში სტაჟს, მაგრამ თუ ერთხელ არ დასაქმდი, თქო უნდა ვერც იქნები დასაქმებული.
ხშირ შემთხვევაში ახალგაზრდები სხვადასხვა ორგანიზაციებში მოხალისეებად მუშაობენ. შემდგომ ეტაპზე კი მხოლოდ ერთეულებს უმართლებთ.
თქვი რომ მე ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ 2007 წელს მე მოვედი აქ როგორც მოხალისე და შემდგომ მომისა შესაძლებლობა რომ აქ მემუშავა. ჩემთვის არ იყო პრობლემა ყოფილიყავი მოხალისე, იმიტომ რომ ჩემთვის პრიორიტეტული იყო, ვიცოდი ადგილის მოპოვება რთულია, მაგრამ მოხალისეობა მომცა შესაძლებლობა მესწავლარ ის საქმე, რომელსაც მე დღეს ვაკეთებ.
ზუგდიდელი ახალგაზრდები სამსახურის მოსაძებნად რამდენიმე გზას მიმართავენ. ყველაზე გავრცელებული დასაქმების საიტებზე სტუმრობა. აქაც გამონაკლისებს უმართლებთ.
ინტერნეტში არის დასაქმებები, ჯორჯი რაღაცები, მაგრამ ზოგჯერ ბლეფია. ახალგაზრდები ძალიან დიდი ნაწილი დასაქმებს სამსახურს, ზოგიერთ პოულს, მაგრამ ზოგი ვერა 30-70% დაუსაქმებელი.
ძალიან ხშირად ინტერნეტ გვერდების მეშვეობით მე მიცდია სამსახურის მოძებნა, მაგრამ ყველაფერთან ერთად ეთხოვენ ინგლისური ცოდნას და გამოცდილებას.
გამოკითხული ზუგდიდელი ახალგაზრდობის უმრავლესობა აცხადებს, რომ რეგიონში უმუშევრობის პრობლემა მწვავედ დგას. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა დავამატებ, რომ თავისუფლება მხოლოდ კვირაობით არ გისმენთ დილის პროგრამაში. ვცდილობთ ხოლმე რომ გავაცნოთ მსმენელს სხვა მსმენელის მიერ გამოგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინება 15-10 გახლავთ ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ SMS-ი. ალბათ უფრო სავარაუდოა, რომ სტუმართან დაკავშირებული ან შეკითხვით ან კომენტარით შეგიძლიათ რომ ეს გააკეთოთ, თუმცა არ არის არავარ ხოლმე холод амит шезгудули. Рад чехаба стумар стрес кахлаут толерантобис. Саартешори сотри амистан дакаширобит. Стумрат мовицует Бекхам Индиашвили, ромелиц арис омбудсменис офистан арсебули толерантобис центрис упроси. Чони лапаракабт имазе ту рам витареба толерантобис прив сакартвелоши саартут ра арис эс толерантоба укатсатру гамсазгурот. Там гония ром саинтересон да икос. Чувствую, что риса интересует меня, но такое чувствую, что асе икнеба. Сейчас не будет хутметь я тебя хлот. Могло так стурить, что кабина без номера. Даро десять стумари я тебя хлот. Зачем я хлот? Кое-что я злоба та себе дарю. Косу телефон. Зет схрас от хмуздарва. Сама сот сташуиди. Да пир да пир терчи. Да сот чекит хомаш расачи руам. СМС ио икит хлот. Икнеба да верму ахер хлот терчи гамослом. Про савара удуем дуро.
Асе упромет сак сашуале бакират хлам даро. Угадывайте нас хма.
Агрдели отгадываемся. А ты снахеваришь с рудеба зустат рвать обши. Да, ахла кидает хал ахали. Амбе биструани, но галашвили микрофон.
Илом шидовис моги салма бит кидает хал клаут схвати самбе битавицар. Кушин Шертебул штатов Сахам Типом Диванс Хиллари Клинтонс Литвис Сагаров Сакмета Министан Шехвадрис Шемдег Гамартул Сире Брифингзе Шекит Хадаусвес Русеттан Гадатуртвис Политикис Шесахебац Шекит Хуис Контексте Ройс Пикропс Туара Сахам Типом Диваниром Литва Мацунда Гадатуртос Русеттан Уртиртобеби Да Ам Шекит Хуазе Пасухши Шертебул штатов Сахам Типом Диван Масакартул Сахсена Тунцатау Дапирот Манганец Хадаром штатов Стилопс Русетан уртиертобис гадатуртвас да пикропс ром эс ყველას ინტერესებშია მათ შორის ბალტიის ქვეყნების ინტერესებშიც და მათ ინტერესებშია აგრეთვე უფრო კონსტრუქტიული ურთიერთობების დამყარება რუსეთთან და რომ ამ გადატვირთვის პროცესში იყო არაერთი პოზიტიური დადებითი ნაბიჯი ერთ-ერთად მან დაასახელა ახალი ხელშეკრულება სტრატეგიული არხის შემცირების შესახებ სტარტის სახელით ცნობილი ხელშეკრულება და რომ ეს ხელშეკრულება არის ძლიერი გზავნილი არა მხოლოდ რუსეთისთვის არამედ მის მახლობლად მდებარე ქვეყნებისთვისაც და რომ შტატების მთავრობა ცდილობს სენატმა მოახდინოს რატიფიკაცია ამ ხელშეკრულების, თუმცა განაცხადა ჰილარი კლინტონმა ამავდროულად ჩვენ კვლავ ვიცავ ჩვენს პრინციპებს, არ ვღალატობ ჩვენს პრინციპებს და კვლავაც წამოუჭრით საკითხს გამოვთქვამ შეშფოთებას საქართველოს ისეთ საკითხზე როგორც არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობაო. Индуэтис деда калакши шенобис чамонгревис сацхоробели мравасартулиани шенобис чамонгревис шедегат დაღუპულთა რიცხვი 55 სახლწევს 75 ზემეთი ადამიანი არის დაშავებული ვარაუდობენ რომ კიდევ 10-ობით ადამიანი ნანგრევების ქვეშ იმყოფება ხელისუფლება შენობის ჩამონგრევაში მის დამპროექტებლებს ადანაშაულებს დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლება გამოყოფს კომპენსაციას Гуантанамос цихис ყოფილი ტუსაღების ერთი ჯგუფისათვის მთლიანობაში ეს კომპენსაცია შეადგენს წინა გამოშვების შემეშალა არა მილიონამდე არამედ რამდენიმე მილიონ დოლარს 10-მდე ადამიანი მიიღებს რამდენიმე მილიონ დოლარს დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებისგან ვინაიდან ეს ჯგუფი ჩივის რომ მათ მიმართ დიდი ბრიტანეთის საგანგებო სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა წამება გამოიყენეს ვიდრე გუანტანამოს ციხეში განათავსებდნენ Штатების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ავღანეთში შტატების სამხედრო ოპერაციას შეაქო როგორც მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მქონე, მას შემდეგ რაც ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ სასურველია ამერიკელი სამხედროები ნაკლებად ჩანდნენ ავღანეთში, რადგან მათი ყოფნა ავღანელებს ამბოხებაში მონაწილეობისკენ უბიძგებს ოკარზაიმ. ეს შეფასება გამოთქვა ინტერვიუში ჰილარი კლინტონის გუშინდელი განცხადებით კი შტატები ითვალისწინებს კარზაიმის კრიტიკას, თუმცა რეალობა მაჩვენა, რომ შეერთებული შტატების ტაქტიკა წარმატებულია. Карзайс გამონათქვამა, აგრეთვე განსუფერება და განაწყენება გამოიწვია გენერალ დევიდ პეტრეუსისა, რომელიც გახლავთ ავღანეთში შეერთებული შტატების და ნატოს ძალების სარდალი. ამას გარდა დემოკრატმა სენატორმა კრისტენ ჟილი ბრენდმა განაცხადა, რომ კარზაის პოზიცია ამერიკის ინტერესების საწინააღმდეგო არის. ავღანეთიდან საქართველოში შერაღებული ძალების 31 ბატალიონის 130-მდე სამხედრო მოსამსახურე დაბრუნდა, რომელთაც თავდაცვის მინისტრი და შეერთებული შტატების ელჩი დახვდნენ. საქართველოს სახალხო დამცველი დღეს სასტუმრო ქორთიერ მერიოთში ტოლერანტობის საერთაშორისო დღისადმე მიძღვნილ ღონისძიებას უმასპინძლებს გიორგი ტუღუში და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი საქართველოში ჯეიმი მაკ-გოლდრიკი გახსნიან ამ ღონისძიებას სახალხო დამცველი წარმოადგენს მოხსენებას, რომელიც 2010 წლის განმავლობაში ტოლერანტობის სფეროში საქართველოში არსებულ მიღწევებსა და პრობლემებს ეხება.
მადლობა ნინო, სწორედ ტოლერანტობის სფეროში არსებული მიღწევები და პრობლემებით გავაგრძელებთ ახლა ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გახლავთ ომბუდსმენის ოფისთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის უფროსი ბექა მინდიაშვილი. დილამშვიდობის, მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. არ ვიცი, გილოცავთ დღეს ამბობთ ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესა თუ არა.
დღეს პირველ ყოვლისა მინდა მუსლიმებს მიულოცო ყურბან ბაირამის დღესასწაული. ეს არის მუსლიმების ყველაზე დიდი რელიგიური დღესასწაული და სხვა შორის ეს დღესასწაულის დაკავშირებულია არაძალადობასთან, ადამიანების წინააღმდეგ არაძალადობასთან. მინდა სწორედ ამ დღეს აბრაამმა ისააკი დაინდო ღვთის ნებით. ამ დღეს აღნიშნავენ დღეს მუსლიმები. რაც შეეხება ტოლერანტობის, დღეს უკვე მეხუთე წელია, რაც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, ასევე აღნიშნავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, პარლამენტი იწვევს რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობებს, უგოცავს პარლამენტის თავმჯდომარე მათ და ამ დღეს ხაზგასმ ალბათ სწორედ იმიტომ გახდა საჭირო, რომ ტოლერანტობასთან დაკავშირებით ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო ათწლეულების განმავლობაში თუ შეიძლება ასე ითქვას, არც თუ უნაკლოდ.
პირველი შეკითხვა სწორედ ესა მაქვს, თუ არსებობს რაიმე საზომი თქვენს მიერ, აი რის მიხედვით ვიტყვით, რომ აი ამდენით ან ესე გაუარეს და თუ გაუმჯობეს და ტოლერანტობას ან არსებული მდგომარეობა, თუ უბრალოდ რაც აი დაკვირვებით და პირადი მაგალითებით ან რაც მსგავსად შეიძლება მსჯელობ,
არ არის შემუშავებული ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები, ხო, რის მიხედვითაც შეიძლება გაიზომოს ტოლერანტობა ქვეყანაში, მაგრამ მე ვგულოთ მოგახსენებთ ფაქტებს და შესაბამისად შეგვიძლია ვიმსჯელოთ. თუ კითხვათ ამას მეორე ხშირად და ამას ვაკვირდებით, თუ კითხვათ 2004 წლამდე 98-19 წლებიდან 800-მდე შემთხვევა იყო, როდესაც არბევდნენ რელიგიურ ინსტიტუტების წარმომადგენლებს, წავდნენ მათ ლიტერატურას, საჯარო ნათლობების მომსწრენიც კი ვიყავით ტელეეთერით, ამას არ ხდებოდა არანაირი საზოგადოებრივი პროტესტი, ხელისუფლება არაფერს აკეთებდა საიმისოდ, რომ დაესაჯა ექსტრემისტები. 2004 წლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ხელისუფლებამ გამოიჩინა ნებოდა საკმაოდ ხისტად მოეპყრო რელიგიურ დამნაშავეებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ფაქტობრივად წელიწადნახევრის 2 წლის განმავლობაში არც ერთი შემთხვევა რელიგიურ ნიადაგზე ჩადენილი, შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილი დამნაშავულისა ჩვენ არ ქონია. სახელდამცველის სახელზე არ შემოსულა არც ერთი განცხადება. შემდეგ გაჩნდა სპონტანური კერები, როდესაც ძირითადად კუჩაში აქტიური სამისიონერო პრაქტიკის განხორციელებელ რელიგიურ უმცირესობებს, იეჰოვას მოწმეებს აღენებდნენ ფიზიკურ შეურაცხყოფას ან ართმევდნენ მათ ნივთებს, რომელსაც ისინი არიგებდნენ. ამ შემთხვევებში სახელმწიფო იყო ადეკვატური. 17 შემთხვევა 2006-დან 2008 წლის ჩათვლით, 17 შემთხვევის შემთხვევა, ასე ვთქვათ, პასუხისგებაში მიეც შემთხვევაში პასუხისგებაში მიეც დანაშაულის ჩამდენი პიროვნებები, აქედან 9 თუ 8 იხდიდა სასჯელ ასრულების დაწესებულებაში და ფაქტობრივად მინიმუმამდე იყო დასული 2008 წლის პირველი ნახევრისთვის. მაგრამ პოლიტიკური რეალობის გაუარესების გამო, ვინაიდან ერთი მხრივ ოპოზიციის და საზოგადოების ერთი ნაწილის აქცენტი ხელისუფლების კრიტიკაში გახდა სწორედ ის, რომ თითქოს ხელისუფლება არის რაღაც უცხო ძალა, რომელიც ებრძვის ყოველივე ქართულს და უპირველეს ყოვლისა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიებს, ტრადიციებს და იცავს ასე ვთქვათ სექტანტებს, იმის გამო რომ დაიწყო საარჩევნო ციკლი და იმის გამო რომ ლოიალობის მოპოვება მართლმადიდებელ ეკლესიის მხრიდან დანიშნულოვანი გახდა როგორც ჩანს ხელისუფლებისთვის, ფაქტობრივად 2008 წლის მეორე ნახევრიდან ვიდრე დღემდე არც ერთ შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილ კანონდარღვევას პასუხი, შესაბამისი პასუხი არ გაცე. იყო ამ ხნის განმავლობაში ჩვენი დათვლით არის 43-მდე შემთხვევა. არც ერთი ამ შემთხვევის შედეგი არ არის ის, რომ გასამართლდა პიროვნება დანაშაულის ჩამდენი, მიეცა პასუხისგებაში და ვთქვათ არ დასჯილა არავინ ამის გამო. საქმეები დაწყებულია, თუმცა აქვე ის მინდა ვთქვა, რომ საქმეები როგორც ეს დაწყებულია არა იმ უხლებით, რომელიც უშუალოდ ითვალისწინებს შეუწყნარებლობას, თქვათ, რელიგიური რიტუალების ხელშეშლა ან დევნა რელიგიონია და რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვის მუხლებს გულისხმობს, დისკრიმინაცია, ხომ? არამედ დაწყებულია ხულიგნობის ან სხვისი ნივთის დაზიანების ან ამ ტიპის დანაშაულით, ხო? ეს მიგონიშნებს იმაზე, რომ ჩვენ წერდით ამის შესახებ, ახალდამცველ ყოველთვის საუბრობდა ამაზე, რომ თუკი პირველ ყოვლისა სახელმწიფო არ გამოიჩენს მის უპირველეს მოვალეობას და არ დასჭის რელიგიურ დამნაშავეებს, არ მოეპყრობა მათ ისევე როგორც სხვა კრიმინალებს ნულოვანი ტოლერანტობით, ასე ვთქვათ, ეს გამოიწვევს დანაშაულის ზრდას. ეს მართლაც ასე მოხდა. ჩვენ მომსწერნი ვიყავით ყველანი ბოლო ორი წლის განმავლობაში რელიგიური ექსტრემისტული ორგანიზაციების საქმიანობის გაძლიერების. ახალი რელიგიური ორგანიზაცია შეიქმნა, სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობა, ხოლო ძველი მართლმადიდებლობათა კავშირი გაძლიერდა და ამ ბოლო წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ამ პერიპეტიებს ყველანი შევესწარა.
რაც შეეხება ზოგადად ტოლერანტობის დონეს ქვეყანაში, რამდენად შეიძლება გაიზომოს ეს, ვთქვათ, რაღაც ჯგუფების მოქმედებით? ანუ აი, ვთქვათ, ორი მაგალითი ავიღოთ. ერთი, როდესაც საზოგადოების დიდი ნაწილი არის ტოლერანტული, მაგრამ არის მცირე რიცხოვანი რადიკალური დაჯგუფება, რომელიც არ მეუსხვებს რო არ ეშინია და ტიმრების, ან მეორე მხრივ, რომ როდესაც ყველა არის ნაკლებად ტოლერანტული, მაგრამ არავინ არავის არ არბებს, უბრალოდ იმიტომ, რომ სახელმწიფო მანქანის ეშინია.
ჩვენ შემთხვევაში ბოლო წლების განმავლობაში უფრო იყო ის, რომ სახელმწიფო იყო ადეკვატური ამ თვალსაზრისით, უმცირესობების დამცველად გამოდიოდა ნამდვილად სახელმწიფო. საზოგადოებაზე ვერ ვიტყვი, რომ ის იყო განსაკუთრებით ტოლერანტული, თუ ვიმსჯელებთ იმით, რომ თქვათ, მედია ამხრივ არ გამოირჩეოდა ბოლო ორ წელს თუ არ ჩათვლით, როდესაც გაჩნდა ახალი მედია საშუალებები, როგორც არის ტაბულა, ან ლიბერალი, ცხელი შოკოლადი, ბათუმელები, ხო? მანამდე მედია ერთმნიშვნელოვნად იყო
ქსენოფობური,
ხო, ნეტგაზეთი ეს, ხო? ქსენოფობური, თუ არ ჩათვლით იმას, რომ სოციალურ ქსელებში მოიხსნა ტაბუები რელიგიის კრიტიკასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს პროცენტულად მინიმალური მაჩვენებელი არის. საზოგადოება კვლავ რჩება ტყვედ იმ სტერიოტიპებისა, რომელიც საბჭოთა ეპოქის მიწურულს და პოსტსაბჭოთა ხანის დასაწყისში გაჩნდა. ეს არის ნაციონალისტური სტერიოტიპები და ფუნდამენტალისტური სტერიოტიპები.
რაც შეეხება ტოლერანტობას, ძირითადად რელიგიურ უმცირესობასთან არის დაკავშირებული, თუ კიდევ ტოლერანტობა იხსენება ხოლმე?
ტოლერანტობა არ ხო,
რას ნიშნავს ტოლერანტობა?
ტოლერანტობა ნიშნავს, თუ ასე ვთქვათ, კლასიკურად მიუყვებით ამ ცნებას, ატანას გადახრისადმი. ასე არის განმარტებული ლექსიკონებში ტოლერანტობა როგორც სამედიცინო ცნება, მაგრამ პირველ ყოვლისა ეს ნიშნავდა რელიგიურ სხვადასხვა რელიგიურ ჯგუფებს ცივ, მაგრამ შემწყნებულ დამოკიდებულს, როდესაც ერთი რელიგიური ჯგუფი იტანდა მეორე რელიგიურ ჯგუფს, ეს ცნება როგორც ინსტრუმენტი გამოიყენეს. მე-17 საუკუნეში ინგლისურად რელიგიური ომები მძინორებდა ევროპაში ზოგადად, ამან იქ თავის შედეგ გამოიღო და მშვიდობა დამყარდა რელიგიებს შორის, თუმცა დღეს უკვე ეს ცნება არ არის დაკავშირებული მხოლოდ ცივ ატანასთან, მხოლოდ შეწყნარებასთან, არამედ ეს არის აქტიური მიმართება განსხვავებულისადმი. გულისხმობ იმას, რომ შენ პატივს უნდა სცემდე, უგებდე, ისმენდე სხვას, განსხვავებულს, არა მარტო რელიგიური ნიშნით, არამედ ეთნიკური ნიშნით, კულტურული ნიშნით, სექსუალური ნიშნით.
მაგრამ ეს ატანის ელემენტი თუ დარჩა, არის აუცილებელი რომ მოგწონდეს.
თქვა და ატანით იწება, ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ ატანა ალბათ ტოლერანტობას ორი მიმართება აქვს. ეს არის მორალური იმპერატივი, რომ ტოლერანტობა როგორც მორალური იმპერატივი, რომ შენ აქტიური უნდა იყოს ხვისადმი და ღია უნდა იყოს ხვისადმი, ყველაფერს უნდა აკეთებდე იმისთვის, რომ გაიგო მისი, რათა შენს გაგიგონ. ხა მეორე არის ეს, ხო, წმინდა პრაქტიკული მნიშვნელობა, რომ უბრალოდ ვერ იცხოვრებ ნორმალურ მშვიდობიან გარემოში, თუ ელემენტარულად განსხვავებულის, შენგან განსხვავებულის შეწყნარება არ შეგეძლო, იმიტომ რომ შენგან განსხვავებული არის ყველა ადამიანი, ისე როგორც შენ ხარ განსხვავებული ყველასგან.
სიმღერას ვეთქვი, რომ მოდი ჯერ სიუჟეტს მოგასმენელებ და შემდეგ თუ ხაზზე თუ არის მსმენელი გოჩა, ჯერ აკველოდება. მაშინ ჯერ სიმღერას მოუსმენ. დიდი მადლობა, რომ გესწრებით.
მადლობა,
გამარჯობა, გესმით.
თუ შეიძლება ჩემი საზრით ტოლერანტობა არის რითა ექსტრემის უпростоრად ექსტრემისტი არის ის, როცა ჯგუფი ეთხმება ერთ აზრს ადამიანს რა. ერთი რო ჩართავს თავში ჯგუფი დაესწრება თავს, ეს არის ტოლერანტობა და არა ის ერთი ესე რო გადის ადამიანები. ხო, ესე იგი, მე მითხარით ერთი დროშა რო გვაქვს ჩვენ ხუჯრიანი. ტოლერანტულია ჩვენი მუსლი ესა რელიგიური და მრავალ ნაციონალური ხალხები რო ცხოვრობენ.
კიდევ
ერთი რამ მინდა გითხრათ. ქვემეხები რო დააყარეთ ფინვალს, იყო ეს ტოლერანტული თუ რა იყო ეს ჩავე მითხარით ერთი.
მადლობა შეკითხვისთვის.
ხო. სახელმწიფო სიმბოლიკასთან დაკავშირებით შეიძლება ჩემი სრული გავთქვა უბრალოდ და ჩემი დამოკიდებულება მისადმეს პირადად ჩემი დამოკიდებულება რომ რა თქმა უნდა სახელმწიფო სიმბოლიკაში უმჯობესი იქნებოდა თუ იქნებოდა ასახული სხვა თქვათ რელიგიური ჯგუფების დამოკიდებულება გაფიკულა თუ იქნებოდა გამოსახული მათი სიმბოლოების მაგრამ ეს არსებითი არ არის ვინაიდან სახელმწიფო სიმბოლოზე შესაძლებელია იყოს ამა თუ იმ ქვეყნის ძირძველი ტრადიცია გამოსახული და ასე არის ბევრ ქვეყანაში. თუმცა ეს მათ არუშვლით დამოკიდებულ ტოლერანტულ ურთიერთობების დამყარებაში ხელს. არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა იმას თუ როგორი კანონი მოქმედებს ქვეყანაში, არამედ არსებითი მნიშვნელობა აქვს იმას, ან როგორი სიმბოლიკა აქვს ქვეყანაში, არამედ არსებითი მნიშვნელობა აქვს იმას, რამდენად არსებობს ნება საიმისოთ რომ გაუწოდოს სხვა ხელი. როგორც გაბრიელ მარკესი ამბობს, ხელი მაშინ უნდა გაუწოდო მხოლოდ სხვას, უბრალოდ მხოლოდ მაშინ უნდა დახედო ადამიანს ზემოდან, როდესაც მის წამოყენებას აპირებ. თუ ეს სურვილი არსებობს, იქ რა თქმა უნდა არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ფორმას.
ახლა როგორც შეგვიძლია პატარა სიუჟეტით შევისვენოთ და შემდეგ მოვბრუნდეთ სტუდიაში. სმენელს შევახსენებთ 988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი და 15-10 წელს შეგიძლიათ გამოგზავნოთ. SMS გუშინდლიდან საქართველოს 4 ქალაქში თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში ამოქმედა არასრულწლოვანთა საჟელისგან განგრიდების პროგრამა. ეს პროგრამა ნაკლებად მძიმე დანაშაულში ბრალდებულ არასრულწლოვანთა ნაწილის მიმართ იქნება გამოყენებული. უფრო დაწვრილებით ხო ნონა ჯადრიშვილი გეტყვით.
გარიდებისა და მედიაციის პროგრამის თანახმად არასრულწლოვანი სასჯელს ციხის ნაცვლად თავისუფლებაში მოიხდის. მასზე ზედამხედველობას ამ დროს კი პროკურორებისა და ციხის თანამშრომლების ნაცვლად სოციალური მუშაკები და მედიატორები განახორციელებენ. ისინი ამავდროულად დაზარალებულსა და არასრულწლოვან შორის ურთიერთობებს არეგულირებენ და დამნაშავის მხრიდან ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობას აკვირდებიან. მხარეთა შორის დიალოგის წარმოების ერთ-ერთი ეტაპია კონფერენცია, რომლის ორგანიზება მედიატორს ევალება. როგორც ერთ-ერთმა მედიატორმა მაია ჯაშმა განგვიმარტა, კონფერენცია ეს თავის მხრივ გარდაუშვალოდ მხარეთა შორის უფლებამოვალეობების ხელშეკრულების სახით გაფორმებისა გარკვეულწილად აღმზრდელობითი დანიშნულებაც აქვს.
კონფერენციის ჩატარების დროს დაზარალებულმა მხარემ თავის განცდაზე უნდა თქვას თუ აი რა ზიანი მიადგა მას ამით და ბავშვისთვის ეს იყოს კარგად გაცნობიერებული. ბავშვები ხო ამას არ უკვირდებიან თუ მართლაც რა ზიანი ადგება ადამიანს, დარჩეს თქვა შვილი მშიერი ან პენსიონერს ბოლო ფული თუ მოპარა ხო ის ადამიანი მთელი თვემშიერი ან წამლის გარეშე რჩება. აი ამაზე არის უფრო აქცენტირებული რა გაიშინაგნოს კარგად იმ ადამიანის მდგომარეობა.
დიალოგის ფარგლებში მოწყობილ კონფერენციაზე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მხარეთა შორის ფორმდება ხელშეკრულება. ხელშეკრულების ხელმოწერიდან პროკურორი დევნის შეწყვეტის გადაწყვეტილებას იღებს. არასრულწლოვანი კი იმ ვალდებულებების შესრულებას იწყებს, რომელიც ხელშეკრულებით დაეკისრება. იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროს ანდრო გიგაურს მოუსმინეთ.
არასრულწლოვანი ვალდებული და დაზარალებულის მიმართ განახორციელოს ქმედებები. კონკრეტული მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ. თუ თქვათ არასრულწლოვანმა ჩატეხა მანქანი შუშა, შეიძლება დაივალდებულოს თავი, რომ თვეში სამჯერ გარეცხოს ეს მანქანა, თუ რა თქმა უნდა დაზარალებული ამის მომხრეა.
გასათვალისწინებელია შემთხვევაც, როცა დაზარალებული არც მორალურად და არც პრაქტიკულად არ არის მზად ითანამშრომლოს არასრულწლოვანთან. ასეთ შემთხვევაში არასრულწლოვანის ოჯახი ზარალს მაინც აანაზღაურებს. თავად არასრულწლოვანს კი საზოგადოებრივად საჭირო საქმიანობის შესრულება მოუწევს. დანაშაულის შემთხვევაში ხომ კანონი არა მარტო ერთი პირის, არამედ მთლიანად საზოგადოების მიმართ ირღვევა. აღნიშნავს ამასთან დაკავშირებით კავშირის საფარის თავმჯდომარე და არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის მედიატორი ნატო ზაზაშვილი, რომელსაც ასეთი მნიშვნელობის რეფორმა თავად არ კი ახსენდება.
ეს არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლების ახალი მექანიზმი, ეხება არასრულწლოვნებს, საშუალებას გვაძლევს, რომ შეცდომა არ გადაიქცეს საბედისწერო შეცდომად, მას ეძლევა შანსი, რომ გააცნობიეროს ის ქმედება, რაც ჩაიდინა და რაც მთავარია, პასუხისგებლობა აიღოს. პასუხისგებლობის აღების პრობლემა, მე ვფიქრობ, ზოგადად საქართველოს საზოგადოებისთვის ძალიან ისეთი აქტუალურია.
დანაშაულის გარიდების შანსი ამ პროექტით არასრულ წოვას მხოლოდ ერთხელ ეძლევა. თუმცა საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილის დავით საყვარელიძის განმარტებით, პროგრამა თავისი არსით მოწოდებულია საზოგადოება სრულყოფილი მოქალაქე დაუბრუნდეს.
არასრულწოვანის მიერ ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, ასევე პირველად ნასამართლობის შემთხვევა თვალისწინებით, მოხდება მისი განრიდება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობისგან. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას არ ექნება არავითარი ნასამართლობა, მას არ ექნება არავითარი პირობითი მსჯავრი.
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ის ნორმა, რომელიც არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობისგან გარიდებას გულისხმობს, ჯერ მხოლოდ შევიდა ძალაში. რეფორმას ხელისუფლება ნულოვანი ტოლერანტობის და ლიბერალური სისხლის სამართლის პოლიტიკაზე გადასვლის ერთ-ერთ ნაბიჯად განიხილავს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში კი აზუსტებენ, რომ სისხლის სამართლის წარმოების დროს არასრულწლოვანის ინტერესების გათვალისწინება საერთაშორისო რეკომენდაციაა, რომელიც ქვეყნის ხელისუფლებამ გაითვალისწინა.
ნონა მჭედლიშვილი გახლდათ ეს, ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში, შეგახსენებთ ჩვენთან ერთად არის ბექამინდიაშვილი, ტოლერანტობის ცენტრის უფროსი, ეს ცენტრი გახლავთ ომბუდსმენის ოფისთან არსებული ცენტრი და ბრუნდებით სტუდიაში.
შეტყობინება მოვიდა, ერთ შეკითხვა უფრო სწორად სტუმართან ასევე ქვია, რა კონკრეტული ღონისძიებები ხორციელდება ტოლერანტობის პროგრამის ფარგლებში და რა კონკრეტული პროგრესი არსებობს საქართველოში? წერს მსმენი.
ჩვენ უფრო ნეგატივზე ვისაუბრეთ.
ხო.
ახლა გეტყვით იმის შესახებ, თუ რა მარჩენებლებით შეიძლება ვთქვათ, რომ ოდნავ გაუმჯობეს და ვითარება ბოლო ორ წელთან შედარებით. საქართველოს პრეზიდენტმა პირველად მიუღწია ისტორიის განმავლობაში კათოლიკეებს შობის დღესასწაულზე 25 დეკემბერს, ასევე ეწვია მუსლიმთა მეჩეთს აჭარაში, სადაც ისაუბრა თანასწორობის შესახებ, განურჩევლად ეთნიკური და რელიგიური კუთვნილებისა, ასევე პარლამენტში საანგარიშო გამოსვლისას მან ისაუბრა იმის შესახებ, რომ მისი სურვილია ისეთ ქვეყანა ისეთ გარემო დაამკვიდროს ქვეყანაში, სადაც არანაირი მნიშვნელობა არ ექნება რომელი ეთნოსის და იქნება ადამიანი და რომელ რელიგიურ დაცებულებაში ივლისო, ეს პირდაპირ განაცხადა მან. ასევე ბოლო პერიოდში ის ეთნიკური უმცირესობებთან ერთად მუდმივად ახსენებს რელიგიურ უმცირესობებს და რელიგიური მრავალფეროვნების მნიშვნელობას. ეს ეთნიკური შეიძლება ჩაითვალოს, რომ სიმბოლური ქმედებების დონეზე არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. შეგვიძლია ვთქვათ ისიც, რომ ბოლო პერიოდში განახლდა სოფელ ტალავერში, ბოლნის რაიონის სოფელ ტალავერში, მუსლიმურ სოფელში, სადაც მხოლოდ აზერბაიჯანულ ენოვანი მოსახლეობა ცხოვრობს, მეჩეთის მშენებლობა, რომელიც 2009 წლის სექტემბრიდან 6 თვის განმავლობაში, რომელსაც პიკეტირება ხდებოდა, რომელსაც უფრო სწორედ მართლმადიდებელთა კავშირის მიერ ფაქტობრივად 6 თვის განმავლობაში არ წყდებოდა ეს საპროტესტო აქცია მართლმადიდებელთა კავშირის, იქ მორიგიობდნენათ არ შესულიყო მეჩეთში და მოვლა ვთქვათ, და არ ელოცა იქ ერთ-ერთ მოლას პირზე ააფარეს ხელი და ისე გამოიყვანეს, იყო ასეთ შემთხვევაც. თუმცა სასახელოდ უნდა ითქვას ამ მოსახლეობის, რომ არანაირ გამწოვებას იქ ადგილი არ ქონია და ძალიან დიდი სიმშვიდით შეხვდნენ ამ არ ვიცი რა დავარქვა ამას, ამ ვანდალიზმს თუ შეიძლება ასე ითქვას. მეორე მხრივ იყო განხორციელებული ასევე მართლმადიდებელთა კავშირის მხრიდან, ესე ვთქვათ, შეუწყნარებლობის რეიდები კათოლიკურ და სხვა მუსლიმურ სოფლებში, სადაც ერთი მხრივ ამბობდნენ, რომ ყველა კათოლიკე მღვდელი არის პედოფილი და ბავშვებს ემუქრება სულ ყველა საფრთხე, ვინც კი გაეკარება ოდნავ მაინც კათოლიკურ ეკლესიას, მოუწოდებდნენ მათ ძალიან აგრესიული ფორმებით დაბრუნებოდნენ მართლმადიდებლობას. ასევე ასეთივე ტიპის რეიდები განხორციელდა მუსლიმურ სოფლებში, ადიგენსა და თქვათ გარდაბნის რაიონში, სადაც ასევე იყო მოწოდებები, რომ რაღაცნაირად ერთი მხრივ აზერბაიჯანული მოსახლეობის, რომ შეეწყვიტათ მეჩეთის მშენებლობა, რომ პირველი ყოვლისა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე უნდა მოუვაროთ ქართველებს, ქართველთა აზრებს.
ანუ პოზიტივიდან დაიწყეთ და
ხო, არა, ეს იყო ყველაფერი, თუმცა მას შემდეგ, რაც საკმაოდ ძალიან უსიამოვნო უბრალოდ აქციების შემდეგ, რომელიც განხორციელდა მართლმშობელთა კავშირისა და გულაშვილის ორგანიზაციის მხრიდან, ამ ორგანიზაციის წევრები არიან დღეს დაკავებულები, ასეთ შემთხვევებს ადგილი არ ქონიათ და კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ერთგვარი კრიტერიუმი შეიძლება ითქვას ტოლერანტობის საზომი ერთეული არის ის, რომ თბილისის ცენტრში ზაფხულში ეს უკვე ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლების დაკავების შემდეგ სპორტის სასახლეში გამართა დიდი ევანგელისტურ პროტესტანტული ყრილობა, რაც მანამდე მიუღწეველი იყო. ფაქტობრივად, რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვადასხვა რელიგიური ორგანიზაციები ითხოვდნენ ამ ტიპის ღონისძიების ადგილად ცენტრში გამართვას, ან რუსთაველის კინოთეატრში, ან სპორტის სასახლეში, მაგრამ ამის მიღწევა შეუძლებელი იყო. მე მინდა კიდევ ერთი რამ თქვა, რომ ასევე პირველად ეროვნული ტელევიზიებით გადიოდა, ტრიალებდა ამ დღესთან დაკავშირებით კლიპები, სადაც სხვათ იწვევდნენ ადამიანებს. ესეც პირველი შემთხვევა იყო ასეთი, რომ მანამდე არ მომხდარა მართლმადიდებელ ეკლესიის გარდა სხვა რელიგიური ორგანიზაცია არ რეკლამდება როგორც ეს.
გასაგებია. მსმენელს შავთავთ კიდევ, მადლობა რომ მოგვიწერეთ, გესმენთ.
თქვენეთ. მოსამ მხოლოდ რელიგიას ვლაპარაკობ, შეიძლება ეთნიკურ უმცირესობებს
შეესაბამება. ხო, აი თუ მოვასწრებთ გავედი სამოსაში ბოლოს.
გესმენთ. ეს უფრო მწავეა და იმიტომ.
ბრძანეთ.
Алло.
Тех, თქვენ ეთერში ხართ?
Алло, ბატონ ბექა.
მოგესალმებით.
არც ვიცი, ისე დავიბენი ახლა საერთოდ ამ სიუჟეტების მოსმენი და ნუ თუ სხვა თემა არ არის თქვენთვის, თქვენ განათლებული ადამიანი ხართ. აი ამ ქვეყანაში რაც ხდება ყოველ დღე და რა პროგნოზებიც ჩანს. საზოგადოების განვითარების. თქვენ სხვა თემა ვერ ნახეთ?
მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი პოზიცია. დღეს შეგახსენებთ, არის ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე, ვლაპარაკობ ტოლერანტობაზე,
თუმცა ეს კითხვა არის თემაზე, თუ შეიძლება მოკლე ტექსტური შეტყობინებით. გამარჯობა რადიო თავისუფლება. კითხვა სტუმართან პატივისცემით. რამდენად სწორია, როდესაც რელიგიურ უმცირესობებს კომედიური ტელეშოუებით აშარჟებენ?
ხო, ეს არის კიდევ ერთი პრობლემა. თუ კითხოთ ადრე გარკვეული სირთულები იყო დაკავშირებული და პრობლემები დაკავშირებული იმასთან, რომ საინფორმაციო გადაცემებში გადიოდა სიუჟეტები, სადაც ქსენოფობური გაშუქება ხდებოდა რელიგიური ან ეთნიკური უმცირესობების. დღეს ასეთ შემთხვევებს ფაქტობრივად ვეღარ ვაწყდებით, იშვიათი გამონაკლისის გარდა. მაგრამ ამ ენამ, ასე ჩუღლის ენამ თუ შეუწყნარებლობის ენამ გადაინაცვლა სწორედ ток-შოუებში. მე შეგახსენებთ ერთ შეკითხვას, როდესაც ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ток-შოუში ადამიანს დაუსვეს კითხვა, შეგცხვენია თუ არა იმისა, რომ სომეხი ხარ, ხო? აი ამ ტიპის მიმართებებს, რა თქმა უნდა, ძალიან აქტიურად და მკაცრად უნდა გასცეს პასუხი საზოგადოებამ. ხო, ვინაც კომედიურ საზოგადოებამ უნდა იყოს პროტესტი საზოგადოების მხრიდან. მე არა ვარ მომხრე, რომ აიკრძალოს კანონით ან დაისაჯოს ადამიანის გამო, რომ იყენებს ის შუღლის ენას, გამოხატვის თავისუფლების მაღალი სტანდარტის მომხრე ვარ, ვინაიდან ფიქრობ, რომ ეს არის არა სახელმწიფო საქმე, არამედ საზოგადოების თვითორგანიზების საქმე და მეტყველებს სიჯანსაღეზე, მის სიჯანსაღეზე.
იმაზე ხარ მეტყველებს, რომ სხვა გამოსავალია, მე არითან შუღლის ენა დავარქვა ფაქტს და შეკითხვას ავიჩელებ, რომელიც ადამიანს
იცრა. ეს იმდენად გადაცემის წამყვანის ან იმათი ბრალი არ არის, ვინც აორგანიზებს ასე თქვა ამ გადაცემას, ვინც ქმნის, ხო? ეს არის ჩვენი კოლექტიური ცნობიერების ერთ-ერთი გამოვლინება, ისევე როგორც პრეზიდენტის მიერ ნათქვამი რაღაცა რასისტული ფრაზა, ხო? ესეც არის ქართულ ენაში აკუმულირებული ასე თქვა მიმართებები. და აი ამის გამო დაიწმინდოს სწორედ, ანუ ეს არის ცნობიერების პრობლემა, ზოგადად ჩვენი ცნობიერების პრობლემა და არა კონკრეტულად მხოლოდ ამა თუ იმ პიროვნების პრობლემა, რომელიც ხშირად დაფიქრებით ან დაუფიქრებლად გამოთქვავს ამა თუ იმ მიუღებელ სხვებისთვის მიუღებელ და შეურაცხყოფელ ფრაზას.
ასე შეჯამებას ავით გამოგვივიდა.
ხო, რა შეიძლება იმას, რომ მე მუშაობ ამ თემებზე და სწორედ ამ თემებზე.
ბექა მინდიაშვილი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ომბუდსმენის ოფისთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის
უფროსი. გიოცავთ დღევანდელ დღეს.
მადლობა. და გადაცემის ბოლოს ორი წუთი დარჩა ნინოს, რომ გადაცემს გადახედოს. ისმინეთ.
ალია, დღეს სააკაშვილს არავის და არაფრის არ ეშინია გარდა ერთისა. ეს არის ამონარიდ ინტერვიუდან ეკაბესელიასთან. გარდა ერთისა გავაგრძელებ ციტატას, ეს არის ხალხის შეკრების შიში, ასევე ეშინია, რომ ამ შეკრებას არ ქონდეს კრების ხასიათი და არ მიიღოს ის გადაწყვეტილებები, რომელიც მის წინააღმდეგ დაწყებულ სამართლებრივ პოლიტიკურ პროცესს გახდის ლეგიტიმურს. ამიტომ მოხდა ხელოვნური ბარიერების შექმნა აქედან გამომდინარე სახალხო კრება ჩატარდება ტრადიციულ და ისტორიულ ადგილზე საქართველოს პარლამენტის წინ ამბობს ეკა ბესელია ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში ალიაშივე წაიკითხავთ ალია წერს აგრეთვე საქართველოს რკინიგზის შეფს ირაკლიას უკბაიას იჭერენ კითხვა ძახილის ნიშანი და ამავე სტატიაში წაიკითხავთ რომ ალიასთან ალიასთვის კომენტარი მიუცია რკინიგზის საკითხებში ექსპერტ გიაყლუაშვილს მან თქვა რომ ის ინფორმაციით ეს უკბაიას ციხეში გაშვება პირდაპირ უკავშირდება იმედის ყოფილი დირექტორის გიორგი არველაძის ინტერესებს ანუ არველაძე ეზუკბაიას შეცვლისო ამ ყველაფერზე ალიაში რეზონანსი 8:60 კომპიუტერით ჩაბარდება სკოლა დამთავრებული 8 საატესტატო საგანში გამოცდას კომპიუტერით ჩააბარებს როგორც გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე სოსო გოგილიძე რეზონანსთან საუბრისას განმარტავს ცალკეული საგამოცდო საგნისთვის იქმნება საგამოცდო საკითხების ბაზა რომელშიც შეკითხვები თანმიმდევრულად რთულდება პასუხის ვერ გაცემის შემთხვევაში კი მარტივდება ეს რეზონანსში წაიკითხავთ ამის შესახებ დაწურულებით რეზონანსშივე 1 მილიარდი დოლარის გრანტის კვალი იკარგება იგი ბიუჯეტში არ ჩანსო გაზეთი 24 საათი ლიბერალური პროგრამა არასრულწლოვანი დამნაშავებისთვის რეზოლუცია ლისაბონის სამიტამდე ნატო საპარლამენტო ასამბლეაზე აჩქარებული მარათონი ვენეციამდე ეს ყოფილი 24 საათში საქართველოს რესპუბლიკა პრეზიდენტის მორიგი გაფრენა ანუ როგორ იღებდა თემურლენგი აბაზანებს წყალტუბოში
მადლობა ნინო და ინტერვიუ არის სოზა აღარ მოგასწრებთ არა მადლობა ნინო გელაშვილი გახდათ ეს რომელსაც გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა ახალთაობას შემდეგ მიმოიხილავს თქვენთვის 1 საათის განმავლობაში ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე მუშაობდით ხმის ოპერატორი იყო გოჩალეჟავა დიდი მადლობა რომ გვისმენთ